Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom Jezusovo povabilo je dvigniti glavo k kvišku in ohranjati srce lahko ter čuječe. Sveti oče po molitvi in blagoslovu spomnim na 40. obletnico pogodbe o miru in prijateljstvu med Argentino in Čilom. Zatem pozdravil premirje doseženo v Libanonu ter dejal, v Ukrajini je zima pred vrati. Nagovor nadškofa monsignora Stanislava Zoreta na prvo adventno nedeljo.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Il Vangelo della liturgia di oggi, prima domenica di avvento.
Evangelij današnjega bogoslužja prve adventne nedelje nam spregovori o kozmičnih pretresih ter o stiskah in strahovih človeštva. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo prvo adventno nedeljo.
In questo contesto Gesù rivolge ai suoi discepoli una parola di speranza. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
Znotraj tega konteksta Jezus nameni svojim učencem besedo upanja. Zravnajte se in dvignite svoje glave, kajti vaša odkupitev se približuje. Učitelja namreč skrbi, da njihova srca ne bodo obtežena in da s čuječnostjo pričakujejo prihod Sina človekovega. Jezusovo povabilo je tole, dvignite glavo k kvišku in ohranjati srce lahko ter čuječe. Dejansko je mnoge Jezusove sodobnike pred temi katastrofičnimi dogodki, ki so jih videli dogajati se okoli sebe, preganjanja, spori, naravne nesreče, zajela tesnoba in so mislili, da prihaja konec sveta. Imeli so srce obteženo strahom. Jezus pa jih hoče osvoboditi sedanjih tesnob in lažnih prepričanj tako, da jim nakaže, kako biti čuječi v srcu, kako brati dogodke, začenši pri načrtu Boga, ki uresničuje zveličanje tudi znotraj najbolj dramatičnih dogodkov zgodovine. Zato jim predlaga, naj usmerijo pogled proti nebu, da bi razumeli stvari na zemlji. Zravnajte se in dvignite svoje glave. Lepo je to. Zravnajte se in dvignite svoje glave. Bratje in sestre, tudi za nas je pomembno Jezusovo priporočilo, da vam srca ne bodo obtežena. Vsi mi se v številnih trenutkih življenja sprašujemo, kako storiti, da bom imel lahko srce. Srce čuječe, srce svobodno, torej srce, ki se ne pusti streti žalosti. Žalost je slaba, slaba. Lahko se zgodi, da te snobe, strahovi in pretirana zaskrbljenost za osebno življenje ali za to, kar se dogaja danes na svetu, pritiskajo kot kamne nad nas in nas potisnejo v obupanost. Če nam zaskrbljenosti otežijo srce in nas vodijo k temu, da se zapremo vase, nas Jezus nasprotno vabi, naj dvignemo glavo, zaupamo v njegovo ljubezen, ki nas hoče rešiti in ki nam je blizu vsaki situaciji našega bivanja. Prosi nas, naj napravimo prostor njemu, da bomo ponovno našli upanje. Vprašajmo se torej, moje srce je obteženo od strahu, zaskrbljenosti in tesnobe za prihodnost? Znam gledati na vsakdanje pripetljaje in dogodke zgodovine z Božjimi očmi, v molitvi in širšim obzorjem? Ali pa dopustim, da me zajame brezupnost. Ta adventni čas naj bo dragocena priložnost, da dvignemo glavo proti njemu, ki razbremenjuje srce in nas podpira na naši poti. Preporočimo se sedaj devici Mariji, ki je bila v trenutkih preizkušnje pripravljena sprejeti Božji načrt.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je najprej po molitvi in blagoslovu dejal.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Nei giorni scorsi è stato commemorato il 40° anniversario.
Minule dni smo obeležili 40. obletnico pogodbe o miru ter prijateljstvo med Argentino in Čilom, ki je s posredovanjem svetega sedeža končala ozemeljski spor, katere je Argentino in Čile pripeljal na rob vojne. To kaže, da ko se odrečemo uporabi orožja in se pogovarjamo, smo na dobri poti. Sveti oče je potem, ko je pokazal na primer dobre prakse v primeru pogodbe o miru in prijateljstvo med Argentino in Čilom, dejal: pozdravljam premirje, ki je bilo doseženo v zadnjih dneh v Libanonu in upam, da ga bodo lahko spoštovali vse strani, s čimer bo prebivalcem območij, ki jih je prizadel konflikt, tako libanonskem kot izraelskem, omogočil hitro in varno vrnitev domov, tudi z neprecenljivo pomočjo libanonske vojske in mirovnih sil Združenih narodov. Po tej situaciji vse libanonske politike nujno vabim, naj bo nemudoma izvoljen predsednik republike in institucije ponovno začnejo normalno delovati, da nadaljujejo s potrebnimi reformami in zagotovijo vlogo države kot zgled miroljubnega sobivanja med različnimi verami. Upam, da lahko špranja miru, ki se je odprla, vodi do prekinitve ognja na vseh drugih frontah, zlasti v Gazi. Zelo mi je mar za osvoboditev Izraelcev, ki so še vedno talci, in za dostop humanitarne pomoči do izčrpanega palestinskega prebivalstva. In molimo za Sirijo, kjer se je na žalost ponovno razplamtela vojna, ki je povzročila veliko žrtev. Zelo sem blizu cerkvi v Siriji. Molimo. Sveti oče tudi tokrat ni pozabil na izmučeno Ukrajino, dejal je. Pomislimo na to, da je zima pred vrati in se tvega, da se bodo poslabšale razmere milijonov razseljenih ljudi. Izražam svojo zaskrbljenost, svojo bolečino zaradi konflikta, ki še naprej krvavi izmučeno Ukrajino. Že skoraj 2 leti smo priča grozljivemu sosledju smrti, poškodb, nasilja, uničenja. Otroci, ženske, starejši, slabotni so prve žrtve vojne. Vojna je groza, vojna žali Boga in človeštvo. Vojna ne prizanaša nikomur. Vojna je vedno poraz, poraz vsega človeštva. Pomislimo na to, da je zima pred vrati in se tvega, da se bodo poslabšale razmere milijonov razseljenih ljudi. To bodo zanje zelo težki meseci. Sočasnost vojne in mraza je tragična. Ponovno pozivam mednarodno skupnost in vse moške ter ženske dobre volje, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se ta vojna ustavi in da prevladajo dialog, bratstvo in sprava. Naj se prenovljeno prizadevanje pomnoži na vseh ravneh in ko se pripravljamo na Božič, ko pričakujemo rojstvo kralja miru, naj to prebivalstvo dobi konkretno upanje. Iskanje miru ni odgovornost nekaterih, ampak vseh. Če prevlada zasvojenost in brezbrižnost do grozot vojne, je poražena celotna človeška družina. Dragi bratje in sestre, ne naveličajmo se moliti za tako preizkušeno prebivalstvo in prositi Boga za dar miru.
Ed implorare da Dio il dono della pace.
Svetim očetom so se srečali udeleženci mednarodnega simpozija z naslovom Verstva skupaj za boljše človeštvo. Papež je v govoru izpostavil, da z zajemanjem iz duhovnih resnic in vrednot, ki so nam skupne, lahko hodimo in delamo skupaj za oblikovanje boljšega človeštva. Pri tem pa ostanemo trdno ukoreninjeni v svojih verskih prepričanjih. Mednarodni simpozij, ki poteka v podpori dikasterija za medverski dialog, obeležuje pomemben dogodek v zgodovini medverskega dialoga v Indiji in Aziji in sicer stoletnico prve konference vseh verstev, ki jo je organiziral indijski filozof in duhovni učitelj Sri Narayana Guru. Tema simpozija Verstva skupaj za boljše človeštvo je po papeževih besedah zelo aktualna in pomembna za današnji čas.
Sri Narayana Guru ha dedicato la sua vita.
Sri Narayana Guru je svoje življenje posvetil spodbujanju družbene in verske preobrazbe z jasnim sporočilom, da so vsi ljudje, ne glede na etnično pripadnost ali verske in kulturne tradicije, člani ene človeške družine. Ustrajal je, da nihče ne sme biti diskriminiran na noben način in na nobeni ravni. Je zatrdil papež Frančišek ter poudaril, da je njegovo sporočilo zelo primerno za današnji čas, v katerem opažamo vse več primerov nestrpnosti in sovraštva med ljudmi in narodi. Na žalost so oblike diskriminacije in izključevanja, napetosti in nasilja, ki temeljijo na razlikah v etičnem in socialnem poreklu, rasi, barvi kože, jeziku in veri, vsakodnevna izkušnja številnih ljudi in skupnosti, zlasti med revnimi, nemočnimi in tistimi, ki nimajo glasu. Papež je spomnil na dokument o človeškem bratstvu, kjer je izpostavljeno, da je Bog vse ljudi ustvaril enake v pravicah, dolžnostih in dostojanstvu, ter jih poklical, da živijo skupaj kot bratje.
Tutte le religioni insegnano la verità fondamentale che
Vsa verstva učijo temeljno resnico, da se moramo kot otroci enega Boga ljubiti in spoštovati, spoštovati raznolikosti in razlike v duhu bratstva in vključenosti, ter skrbeti drug za drugega in za zemljo, naš skupni dom. Nespoštovanje plemenitih naukov verstev je eden od vzrokov za težke razmere, v katerih se je znašel današnji svet. Naši sodobniki bodo ponovno odkrili vrednost vzvišenih naukov verskih tradicij le, če si bomo vsi prizadevali živeti po njih, ter gojiti bratske in prijateljske odnose z vsemi, z namenom, da bi okrepili edinost v različnosti, zagotovili harmonično sobivanje razlik in delali za mir, kljub težavam in izzivom, s katerimi se moramo soočati. Sveti oče je dejal, da kot pripadniki različnih verskih tradicij moramo vedno sodelovati z vsemi ljudmi dobre volje pri spodbujanju kulture spoštovanja, dostojanstva, sočutja, sprave in bratske solidarnosti. Tako lahko pomagamo premagati kulturo individualizma, izključevanja, brezbrižnosti in nasilja, ki se žal širi.
Attingendo alle verità spirituali e ai valori che abbiamo in comune possiamo camminare.
Zajemanjem iz duhovnih resnic in vrednot, ki so nam skupne, lahko hodimo in delamo skupaj, da bi izgradili boljše človeštvo, pri tem pa ostanemo trdno ukoreninjeni v svojih verskih prepričanjih. Je še dejal papež in se vsem zahvalil za njihovo prizadevanje za dialog in razumevanje med pripadniki različnih verstev.
Sveti oče je v soboto 30. novembra v audienco sprejel člane združenja, ki se posveča raziskovanju življenja skritih kristjanov na Japonskem. Navzočim se je najprej zahvalil za njihovo prizadevanje, da bi bila skrita krščanska mesta vpisana na UNESCO seznam svetovne dediščine, kar se je zgodilo leta 2018. Po njegovih besedah so ti kraji dragocene priče pomembnega, a prikritega poglavja v zgodovini vesoljne cerkve in plemenitega japonskega ljudstva. Papež je izrazil upanje, da bo priznanje pomembnosti teh krajev služilo tudi kot živo pričevanje o zvestobi številnih japonskih kristjanov, ki so dragoceni zaklad vere prenašali iz roda v rod kot dediščino. Hkrati je dodal, da bo 7. decembra z veseljem umestil še enega japonskega kardinala. Primerno je, da naše srečanje poteka tik pred godom svetega Frančiška Ksaverija, misionarja, ki je sanjal, da bo oznanjevanje evangelija obrodilo bogato žetev duš v vaši domovini. Kot dediči teh sanj, naj vaše delo na področju izobraževanja in ohranjanja pripomore k temu, da bi bilo to pomembno poglavje v zgodovini evangelizacije bolje poznano in cenjeno. Naj obisk teh zgodovinskih krajev Kristusovim učencem v današnji Japonski služi kot spomin in živi ogenj v duši vsakega apostolata v tej deželi, ki je sposoben nenehno prenavljati in vžigati evangelizacijsko gorečnost. Ob spominu na junaštvo prvih misionarjev, na pogum japonskih mučencev ter vztrajnost majhne, a zveste katoliške skupnosti na Japonskem, je sveti oče svoj pozdrav sklenil z mislijo na kristjane, ki so danes preganjani ali celo umorjeni zaradi Jezusovega imena. Prosim vas, da se mi pridružite v molitvi zanje in za vse, ki trpijo zaradi grenkih sadov vojne, nasilja, sovraštva in zatiranja. Izročimo se pri prošnji Matere Cerkve in še bolj goreče molimo za prihod Kristusovega kraljestva, kraljestva vse splošne sprave, pravičnosti in miru.
Po soboto 30. novembra je mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl na Slomškovem trgu pred mariborsko stolnico vodil blagoslov adventnega venca in prižig prve sveče. Sodeloval je župnijski zbor Maribor sveterešnje telo. Blagoslovo je sledila sveta maša v stolni cirkvi svetega Janeza Krstnika v čast svetemu Andreju, zavetniku mariborske nadškofije, ki jo je daroval nadškof Alojzij Cvikl. Prisluhnemo odlomku pridige mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla.
Nocoj, ko skupaj obhajamo to sveto daritev, izročimo našo nadškofijo apostolu Andreju. Naj nas uči, da bomo voljno hodili za Jezusom, da bomo vsem ljudem, ki jih srečamo na poti, z navdušenjem pripovedovali o njem in predvsem, da bomo gojili tisti pravi domač odnos, odnos pristne zaupnosti z njim, v zavesti, da moremo samo v njem najti poslednji smisel našega življenja, pa tudi naše smrti. In kot je Apostol Andrej je bil tisti, ki je takoj, ko je srečal Jezusa, ko je z njim preživel bogate trenutke, je šel takoj na pot, da to sporoči brato, tako smo tudi mi povabljeni, da to, kar doživljamo v odnosu z Bogom, delimo drug z drugim. Potem bo naša vera se utrjevala, rasla in postajala vedno bolj naša osebna in življenjska. Amen.
Prisluhnemo na govor nadškofa Stanislava Zoreta za prvo adventno nedeljo.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem, znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi v zmeri zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar bo prišlo nad ves svet, kaj te nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in dvignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje. Zato čujte in vsak čas molite, da bi zmogli obežati vsemu temu, kar se mora zgoditi in obstati pred Sinom človekovim. Kako hitro je prišel advent. Občutek imamo, da čas vedno bolj hiti. Dogodki prehitevajo drug drugega in ponudbe okolice zapolnjujejo naše čute in nagovarjajo naše želje in pričakovanja z obljubami, ki lahko uspavajo našo trezno in razumno presojo in nas zazibajo nekakšno omamno vsevednost in vseenost. Pripravijo nas do tega, da začnemo hiteti tudi mi, da hodimo od ene obljube do druge, da vanje položimo svoje zaupanje, potem pa nas obdaja ta grenkoba in jeza, ker se čutimo prevarane. Iz dneva v dan nas prepričujejo, kaj vse je nujno potrebno storiti, da bo ta svet postal izpolnjen svet. Govorijo nam o tem, katere prehode moramo uresničiti, če hočemo, da bo življenje v tem našem skupnem domu, kakor zemljo imenuje papež Frančišek, varno za nas in za prihodne rodove. Zanimivo pa je, da nihče od teh prerokov lepe in obljub polne prihodnosti ne spregovori o srcu. Zakaj nam nihče ne pove, da gre na koncu koncev za spremembo v srcu, da gre za spreobrnenje srca? Preroki posvetne prihodnosti spreminjajo svet, pri tem pa človeka spreminjajo v sredstvo za spreminjanje sveta. Božja beseda pa nas na začetku letošnjega adventa spodbuja k čuječnosti. Ne gre za nekakšno zaskrbljeno čuječnost, v kateri bi se iz dneva v dan bali jutrišnjega dneva. Ne. Gre za čuječnost, v kateri danes, v tem času, ki nam je podarjen, ne bi spregledali Božjega prihoda, da ne bi bili slepi in gluhi za Kristusov obisk in za njegovo besedo. Edini strah, ki bi prevzema človeka, je v bojazni svetega Avguština. Bojim se Boga, Gospoda, ki gre mimo. Letošnji advent zato zavestno in odločno živimo kot kairos, kot odločilni in ugodni čas, da sprejmemo Gospoda, ki prihaja. Spoznali bomo, da je človeštvo skoraj ves čas polno obupnega napora, da bi spremenilo svet, pa ne gre. Leto se lahko odločimo, da bomo spreminjanje sveta prepustili njemu, ki je edini odrešenik. Odprimo na stežaj svoja srca Kristusu, da mu ne bo treba iti mimo, ampak bo lahko vstopil v naša srca in jim prinesel svobodo in življenje. Pridi, Gospod Jezus.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.